سورہ قلم مکی ہے، انج 52 آیاتاں تے 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے نام نال شروع کرنا جیڑا بہو وڈا مہربان تے بہو رحم فرماون والا ہے۔
نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون۔
نون قسم قلم دی تے اون دی جو کو جو لکھ دین، تساں اپنے رب دے فضل دے نال مجنون نی وے، یقیناً تھوڑے واسطے ایجا اجر ہے جیرا کدی نہ مکسی۔
وإنك لعلى خلق عظیم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين۔
یقینا تساں عظیم شان اخلاق دے مالک ہیوے، بہو جل تساں وی دیکھ سو تے او وی دیکھ گنسن کہ تھوڑے وچوں واقعی کون مجنوں ہے، بے شک تھوڑا رب چنگے طریقے نال جان دے او کو جڑا سیدھے راہ تو ہٹیا ہوئے تے انہاں کو وی چنگے طریقے نال جان دے جڑے ہدایت والے ہیں۔
فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين۔
تساں گال نہ منو کوڑے آکھن آلیاں دی، او تاں اے چاہن کہ تساں تھوڑے ڈھیلے تھی وو تاں او وی ڈھیلے تھی وین، تساں گال نہ منو کہیں کوڑا قسم کھاون والے ذلیل آدمی دی جیرا بہو نکتہ چینا کریندے تے اتھو جا گالیں اتھاں تے اتھو جا گالیں اتھاں کریندے تے بہو سخت بھلائی تو روکن والا ہے تے ہاتھ تو ودھا ہوئے بہو بدکار ہے اکھڑ مزاج ہے ایں تو علاوہ بد اصل وی ہے، اے وڈاپ تے سرکشی ایں وجہ تو ہے کہ او مال آلا ہے تے اولاد آلا ہے۔
اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمہ علی الخرطوم۔
جڑن اون دے سامنے سڈا آیاتاں پڑھا وینن تا آدھے اے تا پہلے لوگاں جا قصے کہانیاں ہیں، اساں بہو جلد اون دی سونڈ وانگو نک تے داغ لیسوں۔
انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا ليصرمنها مصبحین ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون۔
اساں انہاں کو ازمایا ہے جیویں اساں باغ الاں کو ازمایا ہے، جنن انہاں قسم کھادی ہے کہ او ضرور دھمی ویلے پھل تروڑ گنسن تے انہاں انشاء اللہ وی نہیں آکھیا، و چکر لائے اون باغ تے ہک چکر لاون والے تھوڑے رب دی بارگاہ اچوں، یعنی انہاں دے باغ تے عذاب آئے این حال اچ کہ او ستے پئے ہن۔
فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين۔
او باغ ایویں تھی گیا ہے جیویں کپیج گیا ہوئے، وات او ہک دوجے کو سڈاں لگن دھمی ویلے کہ سویرے سویرے اپنی راڑ تے جلائے اگر تو پھل تروڑنا چاہندے وے، وات او ٹور پائن تے ہک دوجے کو ہولے ہولے آنکھاں لگن کہ خبردار ہرگز این باغ دے وچ آج کوئی مسکین نہ وڑے، تے او تکڑے تھی کہ ٹورن اے سمجھدے ہوئے کہ او این ارادے تے قادر رہن۔
فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔
جدن انہاں باغ کو ڈٹھے تا آکھاں لگن کہ اساں بھولی پائے گئے ہیں، نہیں نہیں اساں محروم کر دیتے گئے ہیں، انہاں دے وچوں جڑا وڈا بھلے مانے سائی اون آکھے کیا میں تھو کو نہ مادھا کہ تساں اون دی پاکی بیان کیوں نوے کریں دے، او آکھن لگے پاک سارا رب یقیناً اساں ہی ظالم آسے۔
فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
وات هيك دوجه دو مون کر کے هيك دوجه کو ملامت کرن لگن تے آکھن لگن تحفے ساڈے اُتے اساں ہی سرکش آسے امید ساڈا رب ساکوں ایندا بدلہ دے وے جیرا این کو نوں چنگا ہووے وات اساں اپنے رب دو رجوع کرن والے ہیں دے گدے ایویں ہی عذاب ہوندے تے آخرت عذاب تباہوں وڈا ہے کاش اے لوگ این حقیقت کو جان دے
ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون
یقیناً پرہیزگاراں واسطے اپنے رب دی بارگاہ وچ نعمتاں بھری جنت ہے کیا اساں فرما برداراں دا حال مجرماں وگوں بڑیسوں تھاکو کیا تھی گئے تساں کیجے فیصلے کریں دے وے
ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغة الى یوم القیامة ان لکم لما تحکمون
کیا تھوڑے کول کوئی کتاب ہے جن دے وچ تساں پڑھ دے ہو کہ تھوڑے واسطے ہے ان دے وچ اے جاں شئیں جے کو تساں پسند کریں دے وے کیا تھوڑے واسطے قسم ہیں ساڑے تے لازم ہیں جڑا باقی رہن والے ہیں قیامت آئیں کہ تھاکوں وہ ملسی جو کچھ تساں منگسو
سلہم ایہم بذالک زعیم ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین
انہاں کول پوچھو کہ انہاں دے وچ کون ہے جڑا انہاں گالیں دے ضامن ہے کیا انہاں کول کوئی گواہ ہیں اگر ہیں تاں او پیش کرن اپنے گواہاں کو اگر او سچے ہیں
یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا یدعون الی السجود وهم سالمون
جیری دیوار پنی تو پردہ چایا ویسی تے انہاں کو سجدے دی دعوت دتی ویسی تاں اون ویلے او سجدہ نہ کر سنگسن تے شرم کنو انہاں جا اکھیں جھکیا ہویا ہوسن تے انہاں کو ذلت ولیٹی ودی ہوسی حالانکہ انہاں کو دنیا دے وچ سجدے دو سجا ویندا ہائی جنن او صحیح سالمان
فدرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون
بس اے حبیب تساں راون ڈیو میکوں تے اوکوں جڑا کتاب کو کوڑا دے اساں ہولے ہولے اوکو تباہی دے پاسے گھن ویسوں این طریقے نال کہ اوکو پتہ وی نہ لگ سی تے میں اوکو مہلت دتی ہوئی ہے میری خفیہ تدبیر بہوں پکی ہے کیا تساں انہاں کول کوئی افزانہ منگ دے ہو کہ او اون توان دے بار ہیٹھو دبے ہوئن کیا انہاں دے کول غیب جا خبراں آنجن تے او انہاں کو لکھ گن دین
فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا وهو مکبوم لولا ان تدارکہ نعمت من ربه لنبد بالعراء وهو مذموم فاجتباہ ربه فجعله من الصالحین
بس تساں اپنے رب دے حکم دے انتظار فرماؤ تے مچھی آلے ونگو نہ تھی ونجو جڑن اون سجدہ ہے این حالج کیو غم کنو بھرا ودا ہے اگر اون کنو اون دے رب دی نعمت نہ پہنچ دی تاں او کو سٹا ویندا ننگے ساحل تے این حالج کی مذمت کیتی ویندی وات او کو اون دے رب چون گدے تے بنا دیتے سی او کو اپنے نیک بندیاں دے وچ
وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
این لگ دے کہ کافر تلکار ایسن تھاکوں ਆਪਣਾ ਬੁਰਿਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਜਨੂੰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ।